Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for at ditt ord er klart. Vi takker deg for at ditt ord har du gitt slik at vi skal kunne forstå det. Du har sagt at du vil gi oss kunnskap når vi kommer til deg, Herre, og ber om det. Og nå ber vi deg om at du gir oss kunnskap, og at du overbeviser om hva som er sant, og overbeviser oss om vår synd og den nåden vi finner i deg, Jesus. Amen. Påsken er jo tiden hvor man spesielt kan få grunne på Guds frelsesverk. Hva skjedde egentlig i påsken? Hva ble utrettet på Golgata? Hvilken effekt har det? Og på hvem? Hva er det egentlig vi feirer denne påskedagen? Disse spørsmålene har svar som kan variere fra det helt enkle, som vi alle har hørt mange ganger, som er forståelig, til ytterst komplekse og egentlig litt uforståelige svar. Det er uutgrunnelige spørsmål fordi den fulle løsningen egentlig bare finnes i Guds sinn, i Guds tanke og råd, som han ikke fullstendig har åpenbart for mennesker. Og så handler det jo om at Guds tanker er høyere enn våre tanker. Og det er så underfullt at det er umulig for mennesker å forstå inntil den dagen en skal skjønne fullt ut, som Bibelen beskriver det. Og da er jo spørsmålet, hva skal en stakkars pastor gjøre? En kan gjøre det altså lettfattelig for alle, unngå paradoksene og teologiske uenigheter, og en kan ønske å bare la det være et klart evangelium. At det skal være nok til frelse, og det er det. Og som derfor nesten er blitt et ideal da, i noen sammenhenger. Det kan lett bli til at vanskelige spørsmål bare møtes med bare tro på Jesus. Og så vil man liksom ikke forholde seg til mer. Ledere søker kanskje ikke mer kunnskap, og de har jo derfor heller ikke mulighet til å svare på vanskelige spørsmål. Og så blir man redd for disse spørsmålene fordi man opplever at en del mennesker som prøver å søke og som studerer mye, de faller bort ifra troen. Eller de begynner å ødelegge for sannhetene som vi finner i Bibelen. Og da er det forståelig, men slår en frykt. Men samtidig så står man, hvis man ikke utlegger dette ordentlig, så står man i fare for å ta ifra Gud den storheten som han ønsker å vise oss. Storheten i det han har gjort. Og ikke gi Gud den æren som Gud fortjener. Og så sier Bibelen at Guds folk går til grunne på grunn av mangel av kunnskap. Så kristne må jo aldri være redde for kunnskap. Mange er det som har vendt troen ryggen fordi kirken og bedehuset ikke ga gode svar på vanskelige spørsmål. Og det kan ikke en hyrde la skje. Og samtidig kan det være sånn at i sin iver da, etter å forklare og i sitt ønske om å vise Guds storhet og forkynne hele Guds råd, så kan altså budskapet bli så vanskelig å forstå at man faktisk står i fare for å tåkelegge evangeliet. Gjøre de gode nyhetene uklare og fjernt for mennesker. La mennesker oppleve krav til frelse som Bibelen aldri stiller. Og det kan man jo heller ikke gjøre. En må tale som Guds ord, og apostelen Peter, han medier jo også at noe av det er vanskelig å forstå. Så hvis du er en av de, så er du i godt selskap, kan man trygt si. Og så er det noen som aldri vil makte å forstå alle sidene ved disse tingene, og det trenger man jo heller ikke. Mens andre både vil ha nytte av å lære om dypere ting, og trenger det i sin vandring med Gud. Vi kan altså ikke endre gjennomgangen av Guds ord til liksom et sånt minste felles multiplum for at alle skal kunne forstå alt, alltid. Vi trenger ikke å gjøre det heller, for det er heldigvis ikke noe sånn kunnskapskrav for å komme inn i Guds rike. Man trenger ikke å bestå en eksamen på slutten av livet. Det handler om å tro at den troen er blitt bevart. Troen på Jesu liv, død og oppstandelse, og at det får gjelde i ditt sted. Troen på at Jesus er Herre og at livet vårt reflekterer det. Og så er det der hvor Gud eventuelt krever noe, så er det perfekt tilpasset hvert enkelt individ. Den som er mye gitt vil det kreves mer av, men aldri mer enn hver enkelt kan bære. Og derfor så må vi altså ha tålmodighet og forståelse med hverandre på veien, slik at vi alle kan nå fram til det fantastiske håp som troen vitner om for den som i Kristus Jesus. Paulus han skriver til romerne i kapittel 6, vers 5. For vi blitt forenet med ham ved en død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Paulus han skriver vi, og det selvsagt forstått som de kristne i Roma, sammen med kristne alle andre steder, inkludert Paulus selv. Men i dette vi, så ligger det automatisk et de. Hva med de andre? Døde ikke Jesus for alle? Hva det Jesu død innebærer? Hvordan fungerer frelsen som ble sikret gjennom Jesu liv, død og oppstandelse? Så kan det sies veldig mye mer om dette enn det vi rekker i dag. Men jeg tror det viktig for oss å forstå litt rundt dette. Så jeg vil starte litt med det før vi kommer inn på den fantastiske dagen vi feirer. For i dette så ligger altså opphavet til forskjellige kirkesamfunn og veldig store teologiske brytninger som kan være greit for oss å vite noe om. Alle som har begynt å tenke litt på hva Bibelen lærer om frelsen møter på paradokser. Og grovt sett så kan vi si at vi har å gjøre med to ting. Vi har å gjøre med skriftsteder som handler om en soning for synd som synes å være universelt. At det gjelder alle. Ja, hele verden. Og der kan vi trekke fram for eksempel Johannes 1, vers 39. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Forkynte døperen Johannes. Johannes 3, 16 kjenner vi alle sammen. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Og Johannes 6, 51. Og det brødet som jeg vil gi mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Eller 1. Johannes brev. Kapittel 2, vers 2. Og han en soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Romerne 11, 32. For Gud innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Akkurat her så snakker han om jødene da. Så har du 2. Peters brev, kapittel 3, vers 9. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Så oppstår altså paradokset i møte med både bibelhistorien og tekster som handler om Guds utvelgelse. Tekster som åpenbart begrenser denne utvelgelsen til noen, og ikke alle. Gud valgte for eksempel ut Noah og hans familie. Alle andre mennesker gikk til grunne. Gud valgte seg ut Abraham. Han valgte seg ut Israel. Ingen andre folkeslag. De var ikke utvalgt, og flere av de forsvant ut av historien til og med. Finns ikke i dag. Og denne utvelgelsen den stopper ikke med det gamle testamentet. I Apostlenes gjerning i 1348 så kan vi lese: Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord, og de kom til tro. Alle de som var bestemt til evig liv. Johannes 15, vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Eller Johannes 6, 37. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg. Og så fortsetter han i vers 44. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og Markus 13, 20. Men for de utvalgtes skyld, dem som han, altså Gud, har utvalgt, har han forkortet de dagene når det er snakk om endetida. Så har du de kjente versene i Romerne 8, vers 29-30. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Og Romerne 9, vers 15-16. For til Moses sier han, jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Og til slutt, Johannes åpenbaring 17,8. Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok, fra verdens grunnvoll ble lagt. De skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er og enda skal komme. Det er helt klart en åpenbar spenning mellom disse tekstrekkene som vi har sett på. Det er en spenning mellom det vi vil kalle en universell soning av synd og begrenset utvelgelse. Og det finnes grovt sett fire måter å møte denne her spenningen på. Det er en modell, den hevder at Guds soning gjelder alle. Og dersom Jesus soner for alle verdens synder, så mener enkelte at det eneste logiske er at alle mennesker blir frelst. Og dette kalles universalisme. Og det er jo et syn som bibeltro mennesker må forkaste, fordi denne posisjonen velger å se helt bort ifra så mange andre tekster. Ikke bare disse tekstene om utvelgelse som vi nettopp så på, men også tekster om faren for å miste troen, om vranglære og hva det medfører, og om fortapelsens realitet som vi så på forrige søndag. Og så er Bibelen altså krystallklar på at ikke alle mennesker blir frelst, og at det finnes en fortapelse. Og derfor så har universalismen, den har vært fordømt som vranglære helt tilbake til fra 500-tallet. En annen modell forstår utvelgelsen i lyset fra soningen. Altså man forstår utvelgelsen i lyset fra soningen. Gud ønsker at alle skal bli frelst. Og Jesus døde for verdens synder. Likevel er det mange som ikke blir frelst. Og så løser man dette ved å tenke at det er mennesket selv som ender opp med å avgjøre sin evige framtid. Man tenker at mennesket har evnen til å velge å tro eller la være å tro. Jesu død på korset, det skaper en mulighet. En mulighet for frelse. Men det er mennesket selv som utløser den muligheten. Og Jesu død utretter på en måte isolert sett av ingenting før mennesket tar imot det potensialet for soning som ligger der og som Gud tilbyr mennesket. Frelsen i dette synet, det er derfor, som dere forstår, et samarbeid mellom mennesket og den hellige ånd. Ved nåden settes mennesket i stand til selv å velge å ta imot den frelse Jesus gjorde mulig på korset. Det er altså i en synergi, på et fint ord, mellom da Gud og mennesket at frelsen skjer. Gud gjør noe, mennesket gjør noe. Og teologisk så kalles dette da med et fint ord for synergisme. Synergisme. Et annet navn på det er kanskje mer kjent, det er arminianisme, etter den nederlandske presten Jacobus Arminius. Så her er det slik at den universelle soningen, den begrenses av hva mennesker velger. Så den begrensede utvelgelsen som Bibelen taler om, forstås å være altså Guds forutseende. Så når Gud velger ut noen, så er det bare at Gud forutser hva mennesker kommer til å velge. Så utvelgelsen i dette synet er altså ikke en aktiv handling fra Guds side. Utvelgelsen er altså på betingelse av hva mennesket velger. Utvelgelsen er en betingelse. Den er betinget, kan du si. Og de mest kjente kirkesamfunn som holder seg til denne læren, det er metodistene, det finnes noen baptister også, og så er det en del pinsekarismatiske sammenhenger, slik som Foursquare, som også finnes i Norge. Den tredje modellen er motsatsen til dette synet, var på en måte et oppgjør med dette synet, og det kjennetegnes ved at man velger å forstå det på en motsatt måte. Man forstår soningen i lyset av utvelgelsen. Soningen i lyset fra utvelgelsen. Og fordi at utvelgelsen ikke gjelder alle mennesker, den er altså begrensa, så må det bety at soningen heller ikke gjelder alle mennesker. På engelsk heter dette limited atonement, altså begrensa soning. Grunnen til at man tenker slik er fordi at man vil forkaste ideen om at Jesu død på korset bare skapte et potensial til frelse. Om man tror at Jesu død bare skapte en mulighet til frelse, så tenker man at det gjør kristen tro om til en gjerningsbasert tro. Den som tar imot troen gjør noe som den som ikke velger å tro lar være å gjøre. En tenker logisk sett at det betyr at den som tar imot troen derfor har gjort noe som han kan rose seg av. Dette er det kalvinske eller reformerte synet. Her tenker man da at den begrensede utvelgelsen begrenser soningen til å gjelde kun de som blir frelst. Man mener at Jesus soningsdød var effektiv, altså at den utrettet det Gud hadde bestemt. Og siden Jesus dermed faktisk sonet synd, uavhengig av menneskers vilje, så kan ikke Jesus ha sonet alle verdens synder, for da ville det føre til at alle ble frelst, eller universalisme. Mennesker som har fått sonet sin synd på korset, kan ikke måtte sone for sine egne synder i helvete, er logikken bak det. Når da Bibelen snakker om at Jesus døde for verdens synder, så vil gjerne en kalvinist peke på at ordet verden trenger ikke å bety alle mennesker. Kineserne var for eksempel ikke med på folketellingen når hele verden skulle innskrives i manntall. Og Nebukadnesar han skrev til hele verden, men han regjerte ikke over hele verden. Så det er bare et par eksempler. En kalvinist vil mene at det er Gud som aktivt har utvalgt mennesker til frelse. Grunnen for det synet er at Bibelen i for eksempel Efeserne 2, vers 1 sier «Også dere har han, altså Gud, gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder». Og siden menneskene altså er åndelig døde, så kan altså ikke mennesket velge troen uten at Gud først gjør mennesket åndelig levende. Og dette sammen med at Efeserne fortsetter å si «For av nåde er dere frelst ved tro». Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det gjør at kalvinister vil si at frelsen, det er Guds verk alene. Det er ikke et samarbeid mellom Gud og menneske. Det er altså ikke et såkalt synergistisk syn, men det er et såkalt monergistisk syn. Dere trenger ikke å huske dette her, jeg skal ikke teste dere etterpå. Men vi kjenner ordene sånn som monogam og monolog. Det viser altså at det er Gud alene som står bak frelsen. Og reformerte, de finner vi både blant presbyterianere og noen baptister, den reformerte kirken og en del kongregasjonalistiske kirker. Og mye av disse ordene er litt fremmede for oss i Norge. Og i det hele tatt så er en kalvinsk tenkning fremmed for mange i Norge. Det har vært litt debatt rundt dette i det siste i avisen Dagen blant annet, og den viser tydelig at nordmenn har ikke veldig stor greie på akkurat dette. Det fjerde synet, det er det lutherske synet. Og det lutherske synet sier seg enig med det kalvinske i at frelsen kommer fra Gud alene. Det er altså et monergistisk syn. Det kan kanskje overraske en del som har vært i en del såkalte lavkirkelige lutherske sammenhenger, for der kan ordlyden noen ganger tyde på at det er mennesker som må velge frelsen. Men det er ikke luthersk teologi. Det lutherske synet vil fastholde at Gud utvelger mennesker til frelsen. Men denne utvelgelsen skjer i Jesus Kristus. Så den som tror på Jesus er utvalgt. Man vil, på tross av at utvelgelsen ikke gjelder alle, så vil man likevel fastholde at soningen gjelder alle mennesker. Og det er jo det som er paradokset. Hvordan kan de mene det? Da kan vi høre litt hva for eksempel Peter skriver i sitt svært alvorlige kapittel om vranglærere i 2. Peters brev 2, vers 1. Men det sto også fram falske profeter i folket, slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglærere som fører til fortapelse. Dette er ille. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Så ser vi det samme i 1. Korinterbrev, kapittel 8, vers 11. Da er det snakk om mennesker som er svake i troen, eller svake i kristne, om du vil si det på den måten. Og så skriver Paulus der, da går jo den svake fortapt, for din kunnskaps skyld, den bror som Kristus er død for. Som Kristus er død for. Jesus soning gjelder altså både for den falske profeten, og for det svake mennesket som går fortapt på grunn av det andre kristne gjør. Og på den måten kan du si at det løser ikke opp i denne spenningen, men synet i hvert fall i fullkommen harmoni med budet Jesus ga sine disipler. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Altså alle mennesker. Den spenningen da, som oppstår i møte mellom en universell soning og en begrenset utvelgelse, vil altså ikke en lutheraner forsøke å løse ved hjelp av menneskelig logikk. En tilskriver dette det vi kaller Guds skjulte råd. Gud har altså ikke valgt ut mennesker basert på noe de har gjort, eller ved en kvalitet de skulle ha i seg selv. Utvelgelsen er altså ikke betinget, den ubetinget. Siden soningen gjelder alle mennesker, så kan man altså frimodig forkynne Kristus korsfesta for alle mennesker og kalle alle til omvendelse, fordi Gud ønsker at alle skal komme til omvendelse. Ja, etter å ha gitt altså fullgodt bevis, så leser vi i Bibelen at Gud nå krever at alle mennesker alle steder skal omvende seg. En lutheraner vil avvise at Gud har forutbestemt noen til fortapelse. Og samtidig så vil man se i Bibelen at Gud til tider i sin suverenitet har styrt en del mennesker, både farao og asyrkongen, Judas, flere, som kommer inn i Guds plan. Men vi kan ikke løse dette. Bibelen forklarer ikke hvorfor. Den bare sier at Gud har gjort det. Men samtidig så vil man altså sammen med mange kalvinister fastholde at mennesker står ansvarlig for sin egen fortapelse. Gud sier han ønsker at alle skal bli frelst. Og Jesus sier selv at han ønsket å samle Jerusalems innbyggere under sine vinger. Men de ville ikke, står det. De ville ikke. Andre Peters brev vitner om mennesker som med vilje glemmer Gud og det han har gjort. Romerne 1 vitner om mennesker som kjente Gud, men som med vilje ikke ønsker å tro på den kunnskapen de har om Gud. Og så bytter de det bort med noe annet. Menneskets vilje er altså aktiv her. Så kunne vi snakke veldig, veldig mye mer om dette her. Men jeg vil med denne kunnskapen i bakhodet ta oss inn i teksten jeg ønsker å bruke som utgangspunkt nå for å beskrive det fantastiske som påsken vitner om. Da kan dere, hvis dere vil slå opp i Efeserbrevet, kapittel 1, og vi skal lese vers 3 til vers 6. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. For i ham har han utvalgt oss, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Kristus Jesus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. Dette her fullpakka av informasjon. Enormt. Hvordan Paulus noen ganger klarer å samle uendelig mye sannheter på kort plass. Utgangspunktet, venner, for påskens budskap starta før verdens grunnvoll ble lagt. Før skapelsen hadde Gud, uten innblanding fra noe som helst av det som skapt, enten det engler eller det mennesker, forutbestemt at i Jesus Kristus skulle mennesker få bli hellige og ulastelige. Mennesker skulle være perfekte. Ikke etter min standard, men etter Guds standard. I Guds øyne, foran Guds åsyn. Og dermed så skulle vi bli ansett som Guds barn ved Jesus Kristus. Hvorfor forutbestemte Gud alt dette før skapelsen? Jo, det fordi Guds herlighet skulle få all lov, all takk og all pris i evighet. Den herligheten, den gjort synlig gjennom den nåde Gud ville gi som gave gjennom sin elskede sønn. Ser dere at allerede før skapelsen så snakker altså Gud om nåde. Før syndefallet en historisk realitet, så har Gud forutbestemt at det gjennom hans nådes herlighet at han skal lovprises. Når noen blir opphøyd og mottar ære og pris, hva det som skjer med alle oss andre? Jo, vi blir gjerne liksom hengende igjen der nede. Gapet mellom dem og oss blir bare enda større enn det eventuelt var før. Jo mer vi priser et menneske, jo mer fjerner de seg fra oss. Ikke bare i ære, men samfunnsmessig, økonomisk, sosialt, vennekretser blir byttet, og så videre og så videre. Ja, det kan altså ofte gå så langt for enkelte at veldig populære mennesker opplever å kunne bli svært ensomme. Det som gjør at mange mennesker forakter Bibelens Gud, at Gud gjør alt for sin egen æres skyld. Gud gjør alt for sin egen æres skyld. Jesaja 43,7. Vær den som nevnes med mitt navn og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort. Romerne 11,36. For av ham og ved ham og til ham alle ting. Han tilhører æren i all evighet. Amen. Korinterne, 1. Korinterbrev 10:31, enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør det til Guds ære. Og også denne teksten fra Efeserbrevet ser vi altså at Guds plan med alt det skapte at det vil gi Herren pris og ære. Vi kan oppleve et paradoks her. Fordi mennesker liker faktisk å prise andre mennesker. Har du lagt merke til det? Mennesker liker å prise andre mennesker. Men de hater å gi Gud ære og pris. Hvorfor det? Grunnen til at mennesker liker å prise andre mennesker er fordi de psykologisk dermed føler at de på en måte får del i andre mennesker sin suksess. Man setter sin egen ære i hva andre har gjort. Det er derfor det en hel liten industri rundt idoler. Det plakater, klær, sminke, signaturer og så videre og så videre. Og kanskje har ikke du drevet en sånn voldsom idoldyrkelse. Men om du tenker deg om, så har kanskje du opplevd at det var litt stas at jeg kjenner han der. Jeg putter gjerne navnet hans inn i det jeg sier sånn at andre skjønner at jeg kjenner han eller hun. Kanskje du har nevnt i forbifarten at den eller den dyktige personen ringte deg. Eller var på besøk hjemme hos deg. Mennesker vil gjerne sole seg i glansen av andre mennesker. Fordi man ikke kjenner dem godt nok, kan du si. De kjenner ikke deres tanker og hjertelag, og derfor så blir det mulig å gjøre det. Men det derfor også et idol veldig raskt kan bli et hatobjekt. Hvis de gjør noe som oppleves alvorlig galt eller moralsk forkastelig. For da reflekteres nemlig også det over på de som har valgt å assosiere seg med dem, med sitt idol. Og det derfor berømte mennesker ofte helt nødt til å være politisk korrekte, hvis de skal opprettholde sin popularitet og fanskare. Og hele dette fenomenet, grunnen til at jeg peker på dette, det at det beviser en ting. Mennesker egentlig bare opptatt av sin egen ære. Jeg er bare opptatt av vår egen ære. Og så kan man godt bruke andre mennesker så lenge det oppleves til sin egen fordel. Gud, han derimot så opphøyt. Det han har gjort så uendelig stort. Hans moralske krav så utenfor menneskers rekkevidde at ikke noe menneske kan bruke Gud til å ære seg selv. Og dette Gud veldig, veldig klar på, dette punktet. Jesaja 42,8. Jeg Herren. Det mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære. Eller de utskårne bilder min pris. Gud han nekter å dele ære eller pris med noen. Han forbyr plakater og utskårne bilder faktisk. Han har ikke noen egne klesmerker eller sminkeprodukter, og han deler definitivt ikke ut signaturer. Han har skapt alle ting. Det skapte underlagt skaperen, og kan ikke ta del i dette han alene har gjort. Det at mennesker ikke kan sole seg selv i glansen av Bibelens Gud, gjør at mennesker lager seg egne religioner, der de kan gjøre seg fortjent til frelse. Gjøre seg fortjent til sin Guds gunst ved gjerninger, og dermed sole seg i glansen av sin egen fortreffelighet. Og så får du i tillegg et sånt fint godkjent stempel av den guden du har lagd på ditt liv. Herlige greier. Men dette skaper samtidig et hat til den sanne Gud. Det at mennesker kan sole seg i glansen av idoler, er bare på grunn av idolenes ufullkommenhet. Det at mennesker hater Gud, er på grunn av Guds fullkommenhet. Gud er på grunn av sin fullkommenhet slik at det stiller oss som mennesker som er ufullkomne og som er syndere i et veldig lite ærbart lys. Paulus han beskriver det slik i Romerne 3:23. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og venner, dette hatet, det er en tragedie. Fordi det er noe helt spesielt forbundet med Guds ære. Jo mer vi priser mennesker, jo fjernere blir de for oss. Men hør hva Jesus sier i Johannes 12:32. Når jeg blir opphøyet fra jorden, da skal jeg dra alle til meg. Jeg skal dra alle til meg. Jesus han snakker om sin korsdød og hva den utretta. Korsdøden som vitner om den nåden Efeserbrevet vitner om, var bestemt fra før verdens grunnvoll ble lagt. Guds herlighet og fullkommenhet, det som gjør at Gud er verdt all ære og pris, det distanserte egentlig mennesket fra Gud. Da Gud ble et menneske, ble muligheten for relasjonen gjenoppretta. Gud hadde forutbestemt at mennesker skulle bli hellige og ulastelige i Kristus. Og ved døden på korset så dro Jesus alle til seg. Frelsens vei er åpnet for alle mennesker. Jesus blir en rettferdig dommer når han dømmer dem som har trådt Guds sønn under føtter, forakta paktens blod og spotta nådens ånd. Dersom Jesus aldri døde for disse, må straffen være brudd på Guds lov. Det kan ikke være fordi de forakta en blodspakt de fra før skapelsen ikke var en del av. Paulus skriver til Filipperne i kapittel 2 om hva som er resultatet av at Jesus var lydig til døden, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn. Og det gjør at mennesker trenger aldri å frykte Guds ære. Vi trenger aldri å tenke at Gud er en ond egoist som bare tenker på seg selv. Fordi med Gud så fungerer æren helt motsatt av hvordan det fungerer mellom oss mennesker. Jo mer kjent vi blir med Jesus, jo mer vi forstår av hvem Gud er, og kjenner hans tanker og hans hjertelag, jo mer vil vi ønske å ære og prise han. Og denne opphøyelsen av Gud gjør han ikke mer fjern. Jo mer pris han får, jo nærmere kommer Gud oss, fordi det er gjennom hans nådes herlighet han skal prises. Og denne nåden den finner vi i Kristus Jesus. Han som døde for din skyld, for å sone i ditt sted, og som betalte din skyld for å dra alle ting til seg, og fordi Gud har høyt opphøyet ham over alle andre navn, så var det Guds plan fra før verden ble skapt, at i Kristus Jesus så skulle vi få del i det samme som Jesus hadde før verden ble skapt. Jo større ære Gud får, jo større ære får vi del i. For dette er min fars vilje. At hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Johannes 6:40. Alt skjer gjennom Guds nådes herlighet. Og derfor sa Gud til Paulus, min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. 2. Korinterbrev 12,9. En kristen trenger ikke, og kan ikke være opptatt av sin egen ære. Derfor så har Guds ord mange sterke advarsler mot stolthet, mange påminnelser om at en ikke skal tenke for høyt om seg selv, men tenke at andre er viktigere enn meg. Mange ord om at selvhevdelse er av det onde. Ydmykhet er den kristnes vei, fordi Guds kraft den fullendes i skrøpelighet. Derfor så kan en kristen rose seg av sin skrøpelighet. Og akkurat dette vil verden bare aldri forstå. Dette er så fjernt. Dette er helt motsatt av hvordan et menneske som ikke er kristen tenker. Det er helt motsatt av hvordan de vil legge opp livet sitt og leve livet sitt. Verden vil aldri klare å la Gud få æren alene, fordi det betyr at man først må se sannheten om seg selv og behovet for nåde. Det er det Jesus sier i begynnelsen av bergprekenen. Salig er de fattige i ånden. Guds rike er deres. Men for dem som er i Kristus, så er det altså fantastiske løfter. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. 1. Peter 5,6. Skal altså den Gud som ikke vil dele sin ære med noen, skal han begynne å opphøye mennesker? Før verden ble skapt, forutbestemte Gud at den som er forent med Kristus i hans korsfestelse og hans død, skulle bli hellige og ulastelige i Guds øyne. Vi skulle få motta nåde ved den som Gud elsket fra evighet. Jesus, han gjorde et arbeid, og så får vi del i lønnen for det arbeidet. Lønn for ydmykhet og Guds frykt er rikdom, ære og liv. Vi får rikdom ved det Gud har gjort. Vi får liv ved det Gud har gjort. Ja, vi skal altså få ære ved det Gud har gjort. Derfor er Guds ære og Guds pris, det er noe som transcenderer tid og rom. Ser dere? Påskens budskap, det var forutbestemt. Jesu liv, hans død, hans oppstandelse fra de døde, som vi feirer i dag, det er Guds nådes herlighet. Det er Guds nådes herlighet. Og når denne verden tar slutt, så er det denne herligheten som også skal fylle evigheten. Rikdommen, livet og æren, loven, takken og prisen får den som er i Kristus ta del i til evig tid. All Guds ære, om du vil, får vi del i. Det er noe annet enn menneskelig ære. Da kan vi få lov til å si halleluja og amen, la det skje. Ja, kjære Herre, vi vil takke deg for påskens budskap. Vi vil takke deg for det fantastiske som ligger i dette. Dette som transcenderer tid og rom, som starta der før tiden begynte, og som vil fortsette ut i det evige. Takk for at vi skal få del med deg, Jesus, i det. Få lov til å kjenne på den kjærlighet som du kjente på fra evigheten. Så skal vi få oppleve det i en evighet framover. Takk, Jesus. Amen.